Оня, комуто синът би благоволил да го открие. Четем едни стихове в Матей 11 глава 27 стих. И днеска искам да си говорим за това, за уникалността на Исус Христос. За това, че Той е единствен. Че няма друг като Него. Че има нещо особено в Него. И моята цел е днеска да разберем проблема на човека, който просто вярва в Бога и нали, има една обща представа за Него и се надява, че просто с малко старание и с внимание, ако бъде достатъчно внимателен, ще успее да му угоди. Така, в Матей 11 глава, 27 стих, Исус казва: всичко ми е предадено от Отца ми. И освен Отца, никой не познава Сина, нито познава някой Отца, освен Синът. Той казва, никой не познава Бога, освен мене. Никой не познава Отец. И оня, комуто Синът би благоволил да го открие. Тоест, Исус Христос е този, който единствен познава Отец, и онзи, комуто Той благоволи да го открие, ще го познава и Той. А в Йоан 14 глава 6 стих Исус казва: аз съм пътят и истината и живота. И никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. И така, в различни моменти ми се е случвало да си говоря с хора и много често хора, които не вярват в Бога или не вярват в Исус Христос, те задават този въпрос и казват: защо пък да няма друг начин? Защо да не може човек да живее както трябва, без да познава Исус Христос? И винаги въпросът опира до това: добре, как знаеш как трябва да живееш? Нали? Тая тема няма да разнищваме, обаче въпросът е всъщност: ти вярваш ли дали има Бог? И ако има Бог, Той има ли право да те съди? В Йоан 1 глава, 18 стих, там където Йоан говори за... Нали, в началото беше Словото и Словото бе Бог, и Словото бе у Бога. Той казва: никой, кога да е, не е видял Бога. Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той го изяви. И така Исус Христос познава Бога. И Той идва на света, за да може света да познае Бога. Защото света не може да угоди на Бога, да извърши това, което Бог очаква от него сам. Трябва Бог да бъде изявен. Не, има нещо много повече в това, просто Бог да бъде изявен. Защото всъщност света не може. Той няма в себе си способността да угоди на Бога. Няма силата да живее според стандарта, който Господ налага. Иисус Христос идва. Миналия път, спомняте си, говорихме за Святия Дух, който Той изпраща, който трябва да живее във вярващите и който всъщност може да прослави Бога, защото ние не можем. И така, ние виждаме, че има едно ограничение, което Господ налага, и Той казва: никой не може да дойде при мене, освен чрез Моя Син. В Йоан 14 глава по-надолу Исус продължава от 7 до 10 стих. Ако бяхте познали мене, бихте познали и Отца ми. От сега го познавате и сте го видели. Филип му казва: Господи, покажи ни Отца и достатъчно ни. Исус му казва: толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мене, видял е Отца. Как казваш ти, покажи ми Отца? Не вярваш ли, че аз съм в Отца и че Отец е в мене? Думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря. Но прибъдващия в мене Отец върши своите дела. И тук този стих, винаги когато го чета, аз искам да обърна внимание на нещо, което е много особено. Той казва: думите, които аз ви казвам, Не от себе си ги говоря, но пребъдващия в мене Отец върши своите дела. Тоест, думите, които Исус Христос говори, са делата, които Господ върши в него. Акцента, който се поставя в този стих е, че Исус Христос дойде да ни донесе знанието за Бог. Да можем ние... Ние не можем да го видим. Нали? Това, което някои си мислят, че Исус Христос представлява образ на невидимия Господ и като го виждаш Исус, виждаш лицето на Бога. Не е това, за което Той говори. Когато Той казва, познал е Отца, това не означава, че ти го познаваш как изглежда, какъв цвят му е косата, е очите, нали, формата на ушите. А че ти познаваш Той какъв е, това, което Той иска, това, което Той прави, това, което Той мисли. Нещо, което можеш да обясниш на някой друг, който не го е виждал. Някой, който не е с отворени очи, може да е някой сляп, но той има ухо, което чува и ти можеш да му кажеш какъв е Господ. И тези думи Исус Христос ни ги носи. Той ни носи думите от Отца. И така, днес аз си живея своя си живот и има едни думи, които Господ праща на света, които аз мога да науча. И ако аз не ги науча тия думи, аз не познавам Бога. Имам ли нужда обаче да ги познавам? Мога ли аз всъщност просто да имам знание за това, което Господ е направил в началото на света, после, че е пратил своя син да умре за моите грехове и аз тия неща ги вярвам, нали, повече какво ми трябва от това? Аз се моля на Бога, нали, когато не мога да направя нещо, оставям го в Божите ръце. Нека да прочетем от Матей 4 глава, 1 до 4 стих. Пише така. Тогава Исус беше отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И някой може да остане с впечатлението, че Исус, дявола, той не изкушава непрекъснато всеки. Само от време на време, когато се налага, има някакво специално събитие. Ето Исус в пустинята 40 дена гладува и се налага и Сатана да дойде и да направи някакви изкушения, да пробва нещо, дали ще стане. Ние знаем много добре, че Сатана ни изкушава непрекъснато всеки един от нас. И това, което всъщност става в пустинята, е нещо, което ни касае. Защото ние може би няма да отидем в пустинята, може би няма да постим 40 дена, но със сигурност ще се срещнем с Сатана и той със сигурност ще ни изкуши в нещо. И въпросът е как ще реагираме? Как ще отговорим на Сатана? Как ще разберем, че това, което той прави, е изкушение, на което ние трябва да устоим? И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. И тъй изкусителят дойде и му рече, ако си Божий син, кажи на тия камъни да станат хлябове. А той в отговор каза, писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божите уста. И така, отговора на Исус на изкушението е, започва с думите, писано е. И ако ние трябва да приемем пример за себе си, как трябва да постъпваме по време на изкушение, става ясно, че ние трябва да знаем това, което е написано. Защото явно Сатана, той не ни казва неща, които директно противоречат на Божието Слово винаги. Обаче, ако ти познаваш добре Божието Слово, ще видиш, че то ти казва в тази ситуация точно как трябва да постъпиш. И така, ние имаме нужда да познаваме Божието Слово. И Бог иска ние да го познаваме това Слово и да го спазваме. Когато едно нещо е написано, че трябва да стане, аз да внимавам то да стане. В моя живот то да е изпълнено. Защото това означава това слово да живее в мен и това означава това слово да ме пази от изкушенията. И трите пъти, когато Исус беше изкушен от Сатана, той трите пъти отговори как е писано, какво е написано. И понеже последното изкушение на Сатана беше директно в противоречие с това, което пише в Словото. В Словото пише, не прави това, а Сатана му каза, направи го. Затова Исус му каза на третия път, махни се от мене. И така, ще отидем в Лука 24 глава, 25 до 32 стих. Тоест, ние имаме в своя живот, ние ще имаме изкушения, ние ще имаме ситуации, ще имаме скръб, ще имаме неща, които ще ни карат да се чудим какво трябва да направим. Ще чувстваме безсилие или пък объркване. И Библията е категорична, че ние, ако четеме Словото, ако го познаваме и ако внимаваме да го живеем, това няма да стане. Ние няма да бъдем объркани. Ние няма да бъдем заблудени. Дори да бъдем изкушени, няма да се подадем на изкушението. Защото ще знаем кое е правилно. И ще знаем, че ще имаме мир, че ако го направим както е написано, че трябва да бъде, всичко ще бъде както трябва. Но има и други неща, които, заради които, които стават около нас и които, за които ние имаме нужда да познаваме Божието Слово. Има първо неща, които се случват, които са написани, че ще се случат и които показват времената и сезоните на Бога. Това са не времената и сезоните на човека, на света, който живеем, а това са времената и сезоните на Библията, когато Библията казва еди кое си нещо ще дойде, след еди кое си нещо и след еди кое си нещо ще дойде нещо друго. Тя ги предсказва тези неща и ние и много често сме оставени с белези, които ни показват какво трябва да стане, защо трябва да стане и кога трябва да стане. Понякога път не пише кога, но пише какво и защо. И така в Лука 24 глава, това е след като Исус Христос беше възкръснал, имаше едни от неговите ученици, които отиваха от Йерусалим към Емаус. И Исус се приближи до тях и започна да си върви заедно с тях и да си говори с тях. И те му разказаха как Исус Христос е бил разпънат в Йерусалим и как са го убили, как са го погребали и че са започнали да стават някакви странни неща от вчера, защото или от днеска, защото жените са ходили на гроба и са им казали после, че са го видяли жив. Обаче самите хора още не вярваха. Те самите не бяха приели, че всичко това е точно така. Те просто се бяха огорчили и си казаха, а ние си мислихме, че този е който има да дойде. И тогава Исус Христос им отговори на това, че те не бяха повярвали, на това, че те се бяха отказали. Бяха се огорчили, бяха отпаднали един вид. Да си мислят, че трябва да продължават да върват с Исус. И той им рече, он е смислени и мудни по сърце, да вярвате всичко, което са говорили пророците. Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата си? И като почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания. И така, там по ония път към това село, Исус Христос им говори за това как за него е написано всяко нещо, което става с него. То е написано предварително в Словото, за да могат те да го познаят. За да могат, когато Исус Христос дойде, когато Бог ти се яви, за да можеш ти да го познаеш, ти имаш един белек и този белек е записан в Словото. И Господ знае, че ние сме друг сорт хора. Че ние, които не сме евреи, ние не се раждаме с Божието Слово в къщите си. Ние не се раждаме в една среда, в която всяка събота се ходи в синагогата и се чете от Божието Слово. Не, че всички евреи се раждат такава среда, но те по естество имат тази възможност. И той, Господ ни се открива по много други начини на всеки един от нас. Но Но крайният резултат е, че Господ ни довежда до своето слово, което е било дадено на света и ни учи да го познаваме и да го пазим и да го живеем. Тоест, ние имаме нужда да се съобразим с начина, по който Господ спасява. Защото Господ не променя начина, по който Той спасява. Той не се съобразява с нас. Човек като каже, ама на мен не ми харесва, че има само един начин за спасение. Аз мисля, че трябва да има и друг начин. Сега по-демократично е по-така, по-добре за Бога да покаже някакъв вид творчество. Да има повече неща. Да има възможност човек да си избира. Господ въобще не се интересува от това. Той казва, не, има само един начин да дойдеш при мен. Исус говори за тесния път и казва, старайте се да минете по тесния път, защото стеснен е пътя, по който се влиза във вечния живот. Напротив, пространен е пътя, по който се ходи към погибел. Но само ония, които се стараят, те го намират и те успяват да минат през тясната порта. Библията е съвсем категорична, че ти не можеш така, нали, между другото, ако се напънеш тук и там и ако си мислиш някои неща, че може би и в един момент се окаже, че всъщност си успял. Тя е категорична, че не можеш да успееш случайно да влезеш в Божието царство. И приближиха селото, в което отиваха, той се държеше като че отива по-надалеч. Но те го нудеха, казвайки, остани с нас, защото е при вечер и денят вече е превалил. И той влезе да остане с тях. И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха. Значи оригиналният глагол е, бяха им отворени очите, че някой им отваря очите. Те всъщност не са направили те нещо, за да не са си помислили нещо и това им е отворило очите. Фактически този същия, който им удържал очите в началото да не го познаят, този същия им отвори очите, за да могат да го познаят. И вижте какво пише. И очите им се отвориха и го познаха, а той стана невидим за тях. Как ви изглежда този стих? Странен, нали? Очите им се отвориха и те го познаха, а той стана невидим за тях. Как си го представяте във времето, нали? Те им се отварят очите, те го виждат и викат, ето това Исус, стой в този момент. Штрак изчезва, нали? Този стих някакси така изглеждат нещата. На мен ми изглеждат малко по-различно обаче. Той разчупва хляба и им го дава. И ти взимаш хляба. И в момента, в който взимаш хляба, който той е разчупил, той прави така, че очите ти се отворят. И ти в този момент разбираш, че този, който ти подава хляба, ти го държиш този хляб. Вече всички останали с хляба в ръцете си. И ти в този момент излизаш, осъзнаваш, че този, който ти го дава, е твоя Господ. Е този същия, който ти смяташ, че е умрял на кръста, че е погребан и повече никога няма да го видиш. Изведнъж ти го разбираш това нещо. И вдигаш главата си да го погледнеш и него го няма. Ти не го виждаш. Защо смятам, че е така? Защото те го казват. В следващия стих те казват така. И рекоха помежду си, не гореше ли в нас сърцето? Когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанието. И това, според мен, е връзката с това, че те го познаха. Защото те всъщност си викат, защо не разбрахме по-рано, че това е той? Защото той ни говореше и сърцето ни гореше. По същия начин, както гореше преди, когато беше жив между нас, когато ходехме и той ни проповядваше, сърцето ни гореше. И сега, когато вървяхме към Емао заедно с него, сърцето ни гореше по същия начин, обаче ние не схванахме, че това е той. Това бяха техните думи. Те до такава степен се впечатлиха от факта, че той е бил с тях и че те не са успели да го разберат веднага, че той е с тях. Те се върнаха обратно в Йерусалим, въпреки че беше тъмно и вероятно са прибрали по-тъмно в Йерусалим, за да намерят другите и да им кажат, Той беше. Ма как разбрахте, че е той? Той ни говореше. Те нямаше какво друго да им кажат, нали? Те не можеха да им кажат, ма ни го видяхме, бе, същия беше, всичко им беше, му беше същото. Не, те не можеха да го кажат, защото той вървеше с тях и те не го познаха. Те мислиха, че е някакъв друг човек. Това, което те се върнаха и занесоха, бяха думите, които той им беше говорил. Ония думи, които той каза, това са делата на моя отец. Делата на моя отец са онова, което свидетелства за мен и което ви прави да ме познават. И така днеска, когато аз имам да занеса благовестието на някого, аз имам нужда, внимавайте, аз имам нужда от делата на отца в мене. Аз имам нужда да не говоря своите си думи. Имам нужда отец ми да дойде и да сложи думи, които когато, ако тези думи аз ги кажа на човека, нали, той ще познае Бога. И забележете, това, че той го познава, не означава, че той ще се спаси. Но че той ще познае Бога. И това е моята работа. Аз имам нужда да направя Бога познат на онзи, който не го познава. И това става с думи. Той може да познае. Има и други неща, които ние правим. И тези неща не са само думи, те са и дела. Съгласен съм, нали? Но искам да видите как има едно слово, което идва при човека и Павел говори за тия неща. Той казва, това е животворно ухание за уния, които се спасяват и смъртоносно ухание за уния, които погиват. Същите думи. И ние същи думи, които говориш, те спасяват. Те са назначени да спасят онзи, който се покаява и да погубят и да осъдят онзи, който остава без да се покая. И така, в Матей 28 глава, 18 от 20 стих, тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки, даде ми са всяка власт на небето, на земята и на небето. Значи в Матей 11 глава той им казва, всичко ми е предадено от отца ми. Всичко. И в 28 е последната глава на Матей. Той казва, тогава Исус, нали, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършика на света, на века. И така, има едни думи, които ние трябва да научим. Има едно слово, което трябва да влезе в нас и да пребъдва в нас, защото ако то не пребъдва в нас, ние не го живеем, ние не можем да го разберем. Тоест, нали, да избягаме от тази възможност някой да си мисли, че само думите са достатъчни. Ти не можеш да носиш думите на Бога на някого, ако ти не ги живееш. Господ няма да влезе в тебе и да говори чрез тебе, ако ти не си приел да изпълняваш думите, които той вече ти е казал. Господ е затворил всичко в начина, по който той е решил да спасява човека. И ти не можеш да избягаш. Ти можеш само да се научиш на това, което Господ иска и да го правиш така, както той иска. В крайна сметка да му дадеш той да го прави в тебе. И казва, като ги учите да пазят всичко, що съм заповядал. И така ние трябва да познаваме Словото и трябва това Слово, което познаваме, ние да го живеем и да учим така онези, на които говорим. И така, в Библията има много неща, които са казани. И първото нещо, което ние научаваме, приемаме и продължаваме да задълбаваме в него и ставаме все по-учени, все по-познаващи Бога, е това, което пише за Исус Христос, който е дошъл за да спаси света. Който е дошъл да ни спаси нас. В Библията има много неща, които са написани, които ще станат, които трябва да станат, които са станали. И ние тия неща всичките можем да ги споделиме. И има неща, които са казани обаче. Има много неща, които са казани за първото идване на Исус Христос. И това е, което се проповядва по църквата. Винаги. На първо място. Основно. Първото идване на Исус Христос. да има още много неща, които са казани за Неговото второ идване. И в крайна сметка църквата, която се ражда между първото и второто идване на Исус Христос, която съществува между първото и второто идване на Исус Христос, тя, научавайки нещата, които са свързани, всичко, което е казано за Него, тя съществува в очакване на второто пришествие на Исус Христос. Тоест, ние, Словото, което ни е дадено за спасението, което имаме от греховете си в Исус Христос, ние го приемаме за себе си, ние започваме да го живеем. И научавайки другото Слово, което е за Неговото второ пришествие, ние живееме с очакването, че Исус Христос ще дойде. И ще се възцари, и ще управлява земята с желязното яга, както казва. И така, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Когато казва до свършека на века, той има предвид този век, който свършва в момента, в който свършва, според мен е, когато свършва 1000-годишното царство, защото когато Исус Христос идва, той се възцарява 1000 години на земята и показва Божията слава и учи целия свят на Божията правда 1000 години. И той е с църквата си, докато дойде, докато започне милениума, и е с църквата си след милениума. В крайна сметка той казва, аз съм с вас до свършека на този свят, до този век, на този век, в който човека ходи по земята и и Господ го търси. Следващия, в който идва новото земе, небе и новата земя, Господ, неговата скиния, застава между хората, нали? И Господ живее с хората. И така, в Откровението на Йоан започва, последната книга на Библията започва със следното. Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро. А Христос прати да го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан. И така. Има нещо, което Господ благоволява да ти открие. Има нещо, което идва чрез Неговия син в твоя живот и Господ иска ти да го знаеш. И така, Господ ти показва какъв е Той във същност. И това показване се съдържа във всичките съобщения, които Той е пращал, всичкото слово, което Господ е пратил на човека и което е записано в Библията. Почетохме, че не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. И така, Господ благоволява да ти прати своето слово, което всъщност ти дава живот. И Неговото слово ти показва Той какъв е. И ти трябва да разбереш, че Господ по същия начин, както Той е определил само един единствен начин да се спасиш, само чрез Неговия син, по същия начин Той е определил какво да се случи с този свят. И по същия начин, както на нас не ни е даден избор да се спасим по друг начин, по този или по този, по същия начин Той не ни е дал избор да изберем как да свърши света. Не зависи от нас как ще свърши този свят. И искам да видите как в своята милост Господ просто ни изявява своя план. Какво трябва да стане. И ти днеска можеш да си мислиш, че имаш правото да избираш, че имаш правото. Нали, напоследък хората имат право да си избират много неща. Говорихме преди малко за това. Но Господ не го дава това право. Единственото право, което Той ти дава е да избереш дали да му предадеш живота си или не. И искам да видим как ние сме в една ситуация, в която Господ не ни е казал Дерзайте каквото ви хрумне, правете го. Не, Господ ни казва, аз съм промислил спасение. И вие трябва да се покорите на това, което правя. И така аз днеска, ако отида при някого и му говоря за Исус, аз трябва да успея да му кажа, че аз не го каня на една среща с някой, който ще му угажда. Среща с някой, който ще се старае на него да му е добре. А че го каня на една среща с неговия създател, който вече е определил как трябва да бъдат нещата. И че той иска мен да ме научи да мога да се съобразявам с тези неща. Защото ако аз не се науча да се съобразявам, аз ще бъда изхвърлен от този свят. Нека Господ да ни смирява и да ни учи не да търсиме какво да изберем, а да бъдем научени от Бога как трябва да бъдат нещата. Да отидем при Неговото Слово, за да поправим себе си и да стане нашия живот такъв, какъвто Господ иска той да бъде. Амин. Господ да ви благослови.